Sasah Maltin Aqin.
Të dashur të rinj të Maltës e të Gocës, jam shumë i lumtur që gjendem mes jush.
Janë fjalët në gjuhën maltese me cilat Papa Benedikti 16 përshëndeti sot të rinjt e mbledhur në portin e La Valetës, ku ati shenjtë mbriti pas dite me katamaran, pasi kishte kremtuar paradite meshën shenjtë në sheshin e hambareve në Floriana, ku tha edhe lutjen e mërtreshës qillore. Në mbrëmje, Papa u kthye në Vatikan, duke përfunduar kështu udhtimin e tij të 14 apostolik në kontinentin evropian, që e qoj për 2 ditë në Maltë me rasin e 1950 vjetorit të mbritjes e shën parit apostull në brigjet e ishullit mesdhetarë.
Të rinjt patën një takim shumë dinamik me papën, i drejtuan atij pyetje duke përfshirë të gjitha situatat e jetës së tyre, që nga besimtarët tek të fejuarit e të martuarit, tek ata që dëgjojnë thirrjen e Zotit për t'u shuguruar, e deri tek të rinjt e abuzuar, apo tek ata që qëndrojnë larg kishës për arsye të ndryshme. Duke e paraqitur vështirësitë e kohës, të rinjt e pyetën Benediktin e 16 se ç'duhet të bënin për të gjetur zgjidhjet e duhura në këtë epokë shoqëri që nuk i ndihmon si duhet.
E Papa u dha shembullin e shenparit, i cili fillimisht i luftonte të krishterët, derisa gjeti Zotin në rrugën e Damaskut dhe u bën një nga apostujt e Krishtit. Zoti u tha Benedikti 16 trinve, nuk refuzon askënd, por me dashurinë e tij të madhe fton secilin të ndryshoj e të përkryhet. Të gjithë atyre që dëshirojnë ta ndjekin Krishtin, Papa Ratzinger u përsëriti thirrjen që çe karakteristike papnisë John Paul II, i cili pati shkuar 3 herë në Malt.
Do not be afraid.
Mos keni frik. Sigurisht do të gjeni njerëz që e kundërshtojnë mesazhin e Ungjillit. Kultura e sotme, si çdo kulturë, promovon ide e vlera, të cilat nganjëherë janë në kundërshtim me ato që jetoi e predikoi Zoti ynë Jezu Krisht. Shpesh ato paraqiten me një fuqi të jashtëzakonshme bindse, përforcuar nga mediat e nga presioni shoqëror i grupeve kundër fesë katolike. Mos keni frik, por gëzohuni për dashurinë e Zotit për ju. Besojini, përgjigjuni ftesës për të bërë dishepuj, gjeni ushqim e ndihmë shpirtërore në sakramentet e kishës.
Papa e udhëhoqi reflektimin e trinjve drejt për masës kulturore shoqërore të fesë. Këtu në Maltë u tha, jetoni në një shoqëri të mbrujtur me fe e vlerat krishtera.
You should be proud that your county boasts.
Duhet të jeni krenar që dheu juaj mbron si fëmijën e palindur akoma, ashtu edhe që ndrushmërinë e jetës së familjes, duke i thënë jo abortit e divorcit. Ju bëj thirrje ta vazhdoni këtë dëshmi të guximshme për shenjtrinë e jetës, për rëndësinë e martesës e të jetës familjare, për një shoqëri të shëndosh. Në Maltë dhe në Gocë, familjet dinë si të vlerësojnë e të kujdesen për të moshuarit dhe të smurët, i presin fëmijët si dhuratë e Zotit. Kombet e tjera mund të mësojnë prej shembullit tuaj të krishterë.
Në fund, Papa Ratzinger ju drejtua trinjve që dëgjojnë thirrjen për jetën e shuguruar dhe i ftoi t'i hapin zemrën Zotit e të vijnë në shërbim të popullit të tij për ta çuar kudo Ungjillin e Krishtit e nuk harroi t'u jap programin e jetës.
As Christians we are called to manifest God's all-inclusive love.
Si të krishterë, jemi të thirrur të dëshmojmë dashurinë e Zotit që i përfshin të gjithë. Prandaj, duhet të ndihmojmë të varfrin, të brishtin, të mënjanuarin. Duhet të kujdesemi veçanërisht për ata që ndodhen në vështirësi, që vuajnë nga depresioni ose nga ankthi. Duhet të kujdesemi për personat me tmeta fizike, të bëjmë gjithçka mundemi për të promovuar dinjitetin dhe cilësinë e jetës. Duhet të kushtojmë vëmendje nevojave të emigrantëve dhe të atyre që kërkojnë strehim në vendin tonë. Duhet të ushtrim dorën me miqësi besimtarve e jo besimtarve. Mos keni frikë, të jeni miqin tim të Krishtit.